Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek prezident saylovlarının gol oylamağı bilen Aşabadın hakimiyetleri anadık gımmatçılığını ve gıççılığını vaatlayın olsa da çözmeye çalışıyor. Şunlar payitahtta anadık karitlerinin bahaları yeni arzanladı. Muğaramadan bankamatlarda nakt yetmeçiliği bilen bağlı problema saklanıp galiyar. Bular var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi Aşabad'dan haber verdi. Payitahtın bazarlarında ve dukanlarında anadık önümlerinin bahaları gün sayın arzanlayar. Misal üçün 1 Mart Mart'ta daşary ýurtlardan import edilen 1 litr ösümlük ýağy 27 manat bahalanýar. Mundan 3 gün ozal onuň bahasy 28 manada barabardy. 30 sany ýumurtga mundan 3-4 gün ozal 65 manat bahalanýardy. Häzir 45 manatdan satylýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz we türkmensanlaryň ençemesi ady karitleriniň bahalarynyň arzanlamagyny häkimetleriň prezidentlik saýlawlarynyň öňýanynda serdaryň awrayny ýokarlandyrmak tagallalar diýip setlendirýärler. Şeýle dolar munyň wagtlaýyn çäre dyny hem belli ýerler. Ählidat halk 12 martda serdaryň prezident saýlanandygyny eşidende olaryň gaharlanmadlygy we durmuş hakykatyny kabul etmek üçin edilýär. Arzan bahadan satylýan önümleriň ilaty teselli bolmagyna garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 1 martda gurrun berdi. Türkmenistan 12 martda irki prezident saýlawlaryny geçirýär. Saýlawlary we sala salyşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň sanawy ona göre yurdun siyasi durmuşunda tanılmayan 8 dala şer ve Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow prezidentlik vezipesi uğrunda bähleşer. 40 yaşlı Berdimuhammedow häzir kwat yurdun mali ve iqtisadiyet pudogyna gözökçülük edýär. Türkmensanyň dürli sewitlerinde haritlaryň arzanlamagy, adyk üpçünçiliginiň gowlaşmagy bilen bagly ýagdaý mundan 10 gün çemesi ozal göze ýilip başlady. 22 fevralda Lebap vilayatynyň hususy elçilikdäki dukanlarynda Azyk we senaat önümlerinin bahalary bir neme arzanlap, olaryň görnüşleri köpelip başlady. 18 fevralda Marvel aýtynan kabarçymyz ilata aýlyk un paýlaryny subsidirlenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreleriň görülýändigini we bankomatlara nakt pulun iýdigderli ýüklenýändigini hem habar berdi. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm siýasy wakalaryň öňü sirasynda azyk bolçulygyny, arzançylygyny we köpdürlügini döredýär. Ýöne bu ýagdaý Gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýa siýasy çäreniň ideýany gürüm-jürüm bolýar. Aşgabatda habarçymyz adyklaryň bahalarynyň arzanlamagyna syn edilýän mahaly ilatyň nakt ýetmezçiligi bilen bagly problemanyň saklanyp galýandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä paýtagtyň bankomatlarynyň her biriniň öňünde 50-60 çemesi adamyň elmi dama nowata durandygyny görse bolýar. Adamlar bankomatlardan günde 800 manat pul naktlaşdyryp bilýärler. Bankomatlaryň köpüsinde nakt pul yok. Köpüsünde de pul nowatda duran adamların hemmesine yetmeyer deyip efirde atlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 1 Mart'ta habarçımıza gurrun berdi. Ol rayetler öz aylık ve pensiya haklarını, kömek pullarını natlaştırıp bilmese, dörödülen adık arzançılığının hiç bir peydasının yoktuğunu hem aytdı. Olmunun sebeplerini paytahtın tas ehli badarlarında ve dukanlarında telekeçilerin nakdel sevdanı kavul etmeyendiği bilen düşündürdü. Mysal üçin 6 asır gün nor bağdarında hiç bir dukan nahtel sövda etmeyer. Satıcılar internetin tutmayandığını aydıp, kasa aparatının işlemeyendiğini belliyerler. Yönü 6 asır öcüklü telefonlar ve olurdaki internet hizmetleri işlep dur deyip, aşavatlı alcıların biri anonimlik şertinde 1 Mart'ta habarçımıza beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da indi 5 yıldan gowrak wagt bäri dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasında bankomatlarda nakt yetmezçiligi ve bağdar larda adyk gymmatçylygy ýylyň ýylyna güýçlendi. Bu problemalar soňky ýyllarda hususanda pandemiýanyň fonunda hasda ýetileşdi.